taongusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiria ochipama chilongiso lyembimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiria chikasilove
yoku kwama Yesu ocho kwata
panduko kuwe asuku yetu ndomo watu lavela ovi mwenyo vietu kwenje chilo tuatumala vali lochi maho chokulilongisa ondaka yove ndotulongise chavelapo vonduko yangana yetu Yesu Kristu. Amen. Okwetu tukasio kwa misako elongiso lietu tuafetikile kwa chipama cha pita kwa Yohano kapitulu kacho 14 etali tukasio kupilila kwa chinimpu chepandu vali ochi maho chetu tukalilongisa epulilo ya Filipu. Yakovaso yepulilo lya Tomasi twalilongisa ko chipama cha sulako. Filipu leye upulavo Yesu. Etali tukachokwa makwa kutala epulilo lyacho kwenda evi vyosi vikuavo Yesu avasapwira uteke una wa sulako okukala londonge vyaye. Vyosi evi tukachokulilongisa tundeko kapitulu 13 vyapitavo hondo ina yakala kosa palalo uteke una Yesu apakulwa. Endera pamosi letu tukasio kutanga ochinimbu 7 la 8. Wati ame nda wanguni hini nda wakunihi motate, tundeo po wakunihi kwenda uomoni. Ya Filipu wakala umwe walitendere ngo eye mwene. Walitepele la Petulu, momo Petulu wakala umwe ukwa kusamoha chalwa. Onduko yaye Filipu, onduko yacho yuherasi, kwenda kiruvamwe valilongisa vali vati, eye wakalavo uherasi. Pwani chetavele wokuti eye uyundea pwani okuata onduko yuherasi. Ndatutala naito ulume ulo, tumolo kuti olonjanja vyosi tutanga echichiveta kokwaye. Tumolo kuti onena umwe ku Yesu. Velye tutango kuti eye wavasongwira ku Yesu. Tete, Filipu eye wanena nataneni ku Yesu. Noke halumevana vaherasi vapingireo kumola Yesu chinakalako nembele. Kulo Filipu olivera china omanuvosi vakweteleo enyona. Filipu opingo kuti Yesu ovalekisa isha. Epulilo lilo lingokera okukupula. Ovehe onjongole yo mwenye uove oyoye. Ochimahocho mwenye uove ochoche. Mbio ochimahochove okukala ohuasi. Hali okwete ochimahocho kukemala pokatika vakwene. Ochimahochove nye. Ochimahochove okulongisa omala vove okusumbira suku. Chitavo kuti omununomunu okwete ochimahochi mweko mwenye waye. Pointi simo kuti ochimahochi nene chechi cha Filipu. Echi ya pula hati tuleki seisha. Yevela handi ya puli loli aye kwa chinimbu ocho nove. Vati kwa chinimbu cha oitu. Filipu wapo piala ye hati angala tuleki seisha. Kwenje chitu tena. Konome vati Yesu wopula hati ya Filipu. Osimbu yosi ye indakala lene. Haimo konji uwamola ame haye wamola isha. Ochopopia ndati huti tulekise isha. Ya ndakolelo kuti Filipu wakuni hine chiwa ondaka tusangako testamento yali yokuti Mose wa mwine ulamba wa suku kwenda okuti Isaya wakala lochinjonde chulamba waye. Katuka simio kuti etambululo lya Yesu likasio kukapa Filipu vombwelo hale pamwe okukuti sosoi. Yesu okasio kusapuira Filipu okuti ovilimbwalinga vitena. Ndangoe ye kala mola ulamba wasuku, ndechi Mose pamwe ndechi Isaya, pwani eye wa mola Yesu, kwenda waimbira uvangi olondaka kwenda wopangea ye. Vyosi Filipu wa yongwire okumola, wavi mola vu Yesu, okuteto nimbu, tuti eye wa mola suku, momo vu Kristu omo tumwina okutuwa kwa suku. Kakuli vali chimwe chitusapuira ndomo suku watuwa ndahavu Yesu ko. Filipu wa mola suku okuti, ava, vo mwine eko testamento yale chisule, momo ye wakala mwene la yevu Kristu, momo ndomo tuachikuniha Kristu weye suku watambula etimbalio situ. Kova hevelu wakapitulu kateto chinimbu cha tatu, ondaka yiti omolacho otwisa ochinyichulamba wa suku. Ovituwa vya ye, havyo ovituwa vya suku. Uwamona Yesu, hayo wamona suku. Mwenengana Yesu, chilo okasio okutambula la Filipo vati, uwamona ame, uwamona isha. Echichalo mboloko kuti uwamona Yesu, uwamona mwene suku. Kachikasho kuti uwamona umwe walisetehana na suku. Uwamona omunu umosilika, una walisoka kwa vina vyosi. Nda uwamona Yesu, oche uwamona mwene suku, momo suku we shpiritu, kwenjia babo fendera. Vase samena oku fenderera ve shpiritu, kwenda vochiri. Ndechi tutanga kwa Yohano, kapitulu kakwana, ochinimbu 24. Kwa Yohano hako ngo, kulo tukasi, kwa kapitulu katete, ochinimbu ntizoitu. Tua sangako ndaka yiti, lo mwe wala mwona suku. Omwona ye wongunga uo kasivonete ya tate, eye wositulula. Okwe tu Yesu weye tumona, kwenda eye tukakalala ye olotembo kavipui. Abavosi votambula, vakwete ochimaho, choku ukuniha. Kalie tukasio kwa mako, okutanga ochinimbu ocho, chekwi. Kochinimbu ocho, ondaka ya suku, yoyo yiti. Kwa kolelele heo kuti, amengasi muisha, kwenje isha okasivo kwange. Olondaka evimopia lene, sivi popi lo chipango change. Poin isha okasi vokwange, eye olinganga upange waye. Yakulo Yesu okasho kuimbira uvange londaka vya ye, kwenda ovo pange alinga kwa baso avo. Ovinavya chovile kiso kuti Yesu wali soka la suku. Kabalika vohavo ngo, nda olondaka nda oviringa Yesu walinga, echi akala kilulieve. Ovyo vyali kuata, kwenda vile kiso kuti Yesu haye suku. Ochitangiche tundomanu checho kuti olonjanja vyalwa oviringa vyetu. Kaviri kuatale chitupopia. Komena tupopia chimwe, pwani tulinga chikuavo. Omokuti katutena okutu wa ndolo ndaka vyetu. Ocho kuti ukwa Kristu, eye ukwa Kristu, wasesamena olonjanja vyosi. Okulita vera, momo tupopia tuatua okupopia chimwe, pwani tulinga chimwe chikuavo. Ndomo tuachimonale kwa kapitulu 13, Yesu wapopele hati, nda katusukula. Ocho katukwete ongongela la ye. Momo etekeli na Petru walinge siti. Haa, mesi ongolo okundisukula kolomai. Pwani nganavati nda okutio vekuyongola. Ocho kukwete chimwename. Wakwa Kristu valwa vatu ndale vongongela la suku. Omo vasimo kutivasu wapo. Pwani oviringa vyavo. Kaviri kuata lolo ndaka vapopia. Kwenje echi chavo pa vongongela la suku. Echi te okuchirita vera wakwetu. Olonja vyosi Yesu walinga chimwe. Kachupire volondunge pamwe konjongole ya yemwele. Echi ocho apopera okuti, olondaka evimopia, siavi popelele lo chipango change. Pwani isia okasivo kwange, eye olinganga upange waye. Olonjaja vyosi echi apopia chimwe. Kachakale o chipango chaye, pwani chakala o chipango chatate. Kalie Yesu osapwira Filipu, okuti echi ayeva Yesu opopia chimwe. Ocho chakala mwene isia. Kwenda ndango echi amona ovo pange, Yesu wakala okulinga, chakala Yesu wakala okutalava yavo kwaye, ndokuti suku eye Yesu. Echi Yesu wakala okuvasapu ila olondaka vilo. Olondaka vyosi olondonge vyo teta teta kondaka. Tete Petulu noke Tomasi, kalio kusula ko Filipu wo teta vo kondaka. Pwani hai molopo Yesu wamako, okuvasapu ila evi ayo nguile okuti, vavi kuniha toke kochinimbu vintidoshi. Kalie tukasi kochinimbu onze, vati ngoleni okutinga simuisha kwenje isia okasivo kwange. Nda hacho kongoleni oviringa ndinga inga. Ya Yesu hati, nda kukolela olondaka vyange, ocho pwani kolela ngo ovinanga sio kulinga. Olo etambulo lia Yesu, dire kisa ngo lundi umwe wa yaya, pwani utima womunu omowate na chalwa. Kulo Yesu vati ndao kuti kungolena. Ochi yapa vanja kwevinga sio kulinga. Kwenje ngolene kwevinga sio kulinga. Kochinimbu ndoze. Mopia lene siti. Ochili ochili uongolena. Oviringa ndinga nga oviringa avo. Kwenda olinga oviringa vya vera apo vali. Okuti evi visule. Momo amengenda kuisia. Okwe tuwechi Yesu wakala kiluliewe. Walinga ovina vya alwa viko mohisa. Ovapostoro ava akalandeti okusapela lavo. Valinga avo virimbu vonduko yaye. Vaka isolombei vonduko ya Yesu. Kwenda vapindula ovivimbi vonduko yaye. Kalie Yesu hati ava vokolela. Vaka linga evi vya verapo. Kalie chamenga shokupula vyacho evi vya verapo nye. Echichitu kokera okuivaluka Peturu. Uteke una Yesu wakwatiwa. Eye walikala. Pwanyike tekeli opente goshte. Walinga evi vinene. Vetekeli mosi. Echi akamala okukunda. Omanuvalu wapongolo kela kungala. Okutala kotembo lo tembo, tumola ndomo kwa kala avavali kapela okutuala omanuvalu wa ku Yesu. Ndatutala umwenyo, welo misio nariu, tupopia tuti obavali kapela okukunda Yesu una wavaleliwilwe yu wapinduka haye wa mwiswa ulamba kwenda olaika okuyavali. Olohundo vyacho vikokela omanu okuchiti wa evali lokupongolokela ku Kristu. Ndisima okuti echichavelapo okuti okukaisa ombei chisule. Kwanichavelapo nye okukaisa etimbali uovela hale okukaisa utima wa ye. Ndisima okuti okukaisa utima ocho chavelapo. Echi Yesu wakala kiluyeve walinga ovikomo vya kahandangala wapindulo manu. Kwanye tali tulinga evi vya velapo. Momo tukundira ochilelembia chikasive timba kwenje chisanga umwenyo kopwi. Yesu wapindula omanu, pwanyiko vaso ya chomanu wacho vafavali. Ucho walingira sitie ne ulinga evi vya velapo. Chalo mboloko kuti, etutulaika okupindula ovilelembia. Hamanu kovali, tupindulo vilelembia okutika vifivali. Ndisimo kuticha velapo, hakuka isako ulo. Pwanyi okuva kundira ondaka okutiva kala vongo ngela lasuku kwenje kavafivali. Talie tulipula vali. Ovo pange acho nene yali alingi wandati. Yesu wecha etambulo hati momo ame ngenda kuishia. Olondaka vilo vilo mboloka okuti toke chilo suku weye okasi okutalava yela vomanu vaye. Chimwe chingomo isa chechi okuti ovipama vilo mope landeti vo radio. Omanu vaye vako noke vamwe vatava kungala. Echi chimwe chavelapo okuti omunu weye vangondaka noke opongoloka okuti otunda vokufalo kwenda komwenyo. Chingomo isa chalua. Nda Yesu wakale kulo kilulieve. Okwa misako upange wa yepo katiko manu, nda chalinga upange unene. Pwanicha verapo, okutala ndomo suku wakasi okulinga upange wa ye vokuetu. Kwa kapitulu kalo, Yesu wati ukala chalwa onduko vati isya. Onduko yacho, kwa kapitulu kalo ya pitulu wa chisoka, akunya valiko lonjanja. Kalia tukasia ndi okwa mako kutanga, ochinimbu ocho 13, kwenda 14. Kwenje chosi vupingila vonduko yange, ndi chilinga. Okuti isia omwiswa wa ulamba vumola. Nda vupingila chimwe vonduko yange. Ndichilinga. Ovinavya cho evi vinene Yesu watukula. Viya echi omunu aku atao mwenye welombero. Koloneke vilo welombero kwenda okutavisa. Ovinavimwe vya siwa chalwa konyima. Pwani Yesu otuivaluisa kolondaka ya yehati. Cho si upingila vonduko yange. Ame. Ndichilinga. Twasesamena okukwata utate pokusanda elomboloko lyo vinimbu vilo. Olonjanja vyalwa omanu vavipengisa. Olonjanja vyalwa tusanga omanu vamwe vakwata ochinimbu chilo noke vafetika okulombela ondaka yimwe. Kovaso yokutika vasangie tambululo vangwala apolo kupopya okuti suku kavatambulwile suku yachombika vaye viteale. Pwani ochitangi cheche okuti ovo kavatangele ochinimbu chikwaimo. Momo olondaka vilo. Vili kuata levi vikasiko chinimbu 15. Olondaka vya choko chinimbu 15 vyovyo. Vati ndavusole ame pokoli kovihandereko vyange. Ndavusole ame pokoli kovihandereko vyange. Kulo kulio vina vimwe twase same nao kulilongisa valichiwa. Tutala handi evi vikasiko vinimbu vilo vitatu. Tete twase same na okukuni hanye chilomboloka okulomba vonduko ya Yesu. Ndechi twachitanga koko chinimbu 14 vati evi upinga, amendivilinga. Okulombela vonduko ya Yesu chalo mboloka nye. Okulomba vonduko ya ye chalo mboloka okukala pomangu ya ye. Okulikapa pomangu ya ye. Ndomo Yesu wakasila isha, haichovo uolombela vonduko ya Yesu asesamena okukala. Katutalama kovaswa suku, omo etumwene tukasiriri, hale omori etumwene. Okwe tukuni hokuti Yesu kayevi alombela ove. Omoli upange wove, pamwe omangu yovo songu yove watu mala. Yesu oyeva alombele wove nda opingira vonduko ya Yesu. Echichari tepa la china tuatua okuyeva kesulilo lielombelo. Olonjeja vyosi etu tulomba, tuatua okusula kolondaka yiti vonduko ya Yesu. Chiwa okuchiringa, panyo kulombela vonduko ya Yesu chapiana olondaka vilo. Okulombela vonduko ya Yesu chika siyo kulilekisa kokwaye kwenda okulekisa ochitangichetu okuti chumwisa wa ulamba. Okutumala pomangu ya Yesu. Ndaka tuatanga vati chosi vupingira vonduko yange ndichiringa okuti isia omwisiru wa ulamba vonduko yange. Suku otambulula lika elombelo lina liumwisa ulamba. Hale lina limwisa ulamba onduko yomolaye. Echituka si okulomba vonduko ya Yesu. Katukasi okulinga chimwe chetu mwele. Pwani tukasi okulombela okuti suku olimwisa ulamba vonduko yomolaye. Suku otambulula ndatulombela vonduko ya Yesu. kwenda ndao kuti tupokola kokwaye ohuminyo yokutambula alombero yaichiwa lika komanu vana vasole suku echi chilekisa okuti omunu osole suku okupoko opokola ku Kristu ukwa Kristu wosi okuti kali suluvikire kachitava okupopya okuti osole Yesu oveheo kwetu kasio kupita pi osole Yesu kwenda opokola kolonda kavya ye momoko chinimbukinze vati nda usole upokola ko vihandere ko vyange chalombeko kuti usole kwenda opokola ko vihandere ko vyaye opinga evivyosi apingira vanduko yaye eye umiha pwai ovinavivali ocho otambule evyokasho kupinga wasesamena okusola Yesu kwenda okupokola ko vihandere ko vyaye olonje javyalwae tutukasingo kupinga asukutwihe pwai katuyongola okupokola ko vihandere ko vyaye haa ocho hachoko ndatuwa okumola omanu vamo kuti eyeho kwa Kristuko eye kafendera efendero lyalika singo lyochituwa endango ndakona tale hale pamwe ko Pashkwa hale ko Pentecoste pwai kaswisirepo efendero lyaye pwai echo kubera kukwata leyo bati angala yange ndingyo hendo mulange akaye ocho hesuku oye vandati kelombero lyove nda ove kupokola ko vihandere ko vyaye ulio manu walwa batuwa okulombera ovitangi vyavo obovalavoko kuti suku obatambulula ndangola suku yacho kavali yevite okwetu kuni hokuti ocho elombero lyove litambululwe chisukira okusola suku lokulava ovihandereko vyaye ndahachoko olikavisa ng'o chitavo kuti okasi okulombera umwe overa mbi pamwe ombei yacho ili yevite pola suku pwani overa suku kachendi ocho ndang'o olombera ombei yacho lachimwe chiya chipita layo momo ove mwele okasi okupopya luu kuli yevite laye ove wamwine ale omunu otavera ponduko yukwavo kachitava okutambulula etambululo lyalombero ove osesamela okulinga ovina vivali chatete wasesamela okusola suku kwenda wasesamela okulava ovihandereko vyaye momo ava valinga ovina evi ovo vaihimwa ohuminyo yokuti chosi vapingira vonduko ya Yesu vachitambula momo isya oli mwisa ulamba lalombero avo kalietu kwasi kochinimbundiza 6 landiza 7 vati kwenje ndipinga kuisya okuti owihi yongwatisi yikwavo yikala ng'o hulene eye espiritu lyochili olwalika lutẽla okuutambula momo kalulete kaluwi ene pãi uwi momo wa tunga lene kwenda okala vokati kene ya okwetu eci ca lingiwa mwẽle kotembo yetu tunde ete kelina lyo Pentecoste espiritu santu lya tunga pokati ketu lya tungamo evo vitima vyava kwa Kristu ondaka iloko kwavo ya kala yokaliye kolondaka viveta ke Espiritu Santo tusangako olondaka vivali vyulombolola chiwa chikasi ondaka vati okola kwenda ondaka vati Espiritu olondaka vilo vilekisa okutuwa kwaye nda okuti Espiritu Santo tumwiha onduko ocho nda tutukula tuti ndembeleki onduko ilo yalomboloka okuti umwe wapamachalwa oyakelako omanu olotembo kavipwi Yesu kuloka popele okuti olwali kalutambula Espiritu lyochili pwai wapopya hati olwali kalutambula echi chalomboloko kuti espiritu lya suku likasivo lwali pwai ava valitambula vavalika valitavela akandu avo kwenda vakolela Yesu ndupopeli wavo upange wespiritu santu volwali okupatulula ovaso avana kavatavele okuti vatẽla okupongolokela kusuku kwenje kovaso yacho chitava vatambula espiritu santu vakwa lwali kavatẽla okumola suku momo suku womwiwa lika lomanu vana vofendelela vespiritu kwenda vochili suku womwiwa lika lovaso espiritu espiritu lya suku olio lika litẽla okupatulula ovaso omanu okuti vatẽla okulimbuka kwenda okukwata elomboloko lyondaka ya suku espiritu santu eye ulongisi wochili otusongwila vochili nda okuti espiritu santu tukapela pokanẽle ocho embimbiliya lilinga ng'o elivulu limue kalikuete esiliviro lilinga ng'o ndelivulu lyovisipului espiritu santu olio lilongisa ochili tutanga vondaka yaye espiritu santu liakalako lwali pwãi chilo yesu hati litunga volonulo vyene upange walio okutulekisa evi vinene tusanga vondaka ya ng'ala chitavo okuti ocipama chilo uchievite vosi watumali pwãi kuli vana okuti ocipama chilo chikasho kuvakwatisa komwenyo kulivo vana okuti omoka vakuete espiritu vayongola vachupapo havakapipo olondishi kunoke vafetika okuhema momo espiritu santu watumala volonulo vyavavopokola kochinimbundizo itu ondaka yang'ala vati siusi olosiwe njia vali kokuene Siu si olosiwe, njia valiko kwene. Pandu pandu kusuku, omo Yesu katusire olosiwe. Kwa inopu watu maa po katike tuve Spiritu Santo. Kuchinimbundiza 9 kwenda 20. Handi okasimbuka ngo olualika lumoni vali. Enepo anivu mola. Omo wamengasilo mwenyo. Ocho enevu kala volo mwenyo. Ketekeli acho. Vukuni hao kutinga simu tate. Lene vukasivo kwanke. Kwenche amengasivo kwene. Ya etekeli acho eli. Liatu kuluwa ndeti. Kulo etekeli acho lipi. Chika siete kelio Pentekoste. Kulo kulio ndaka yimo inene yiti ene ukasi vokwange lame ngasivo kwene. Velivu ulilo liayuano. Hale pamwe tupopia mwene ukutive mbimbiri ya liosi ondaka ilo inene chalwa. Ene ukasi vokwange. Chalo mboloka epopero. Epopero chalo mboloka okukala vukristu. Echiocho petulu apopera okuti tuapopeli wale papatiso. Epapatiso lilomboloka okuti tukasi okulile kisa okuti ochiri tukasivu Kristu. Suku olete omanu volonjila vivali. Vava vakasivu Kristu kwenda ava vakasivu kwaye. Chitava ove okasivu Kristu vekolelo. Hale olika siliri lakandu ove kongongo. Nda ove okasivu Kristu ocho suku okuletele vokwaye kwenje sungali aye lilinga ove sungali ove. Otumala vokwaye. Kulivonda kavati ame ngana vokwene. Echichalo mboloka okukola. Chikasi okutuwa kwa manu kilulieve. Chilo handi hupula Kristu yovo katikove. Upostolo Paulo wapopele hati. Ndavaleli wake kulusu kumwela Kristu. Hame kovali ngasilo mwenyo. Te Kristu weyo kasilo mwenyo vokatikange. Kwenjeo mwenyo ngasila wove timba. Ngasila uo omonda kolela omona suku. Uwasola haye waliechela okumopela. Echituchitanga kwa Galatia ukapitulu kavali ochinimbu chakunyavali. Kuchinimbu chakunyavali la mosi ocho tukasho kutanga kalie vati wokwete ovi handele kwa vyange. Kwenje ovi lava eye osole. Lu osole ame eye osoli wela tate kwenje ndu solavo lokulimone hisa kokwaye. Ya uosi kapo kola kungala ocho kasole vosuku. Yesu wachilombolo la chiwokuti olaika okulire kisa kuvana vosi vosole. Echikachikasho kuti tukachimola ndo chinjonde. Noke kovaso eye watu sapwila abobati Yesu Kristu weye olaika okutisituluila evivyaye. Upange wacho ulo Espiritu Santo o ulinga toke mwene chilo noke ulinga londaka ya suku. Mbimbiria olio ondaka ya suku. Momo mbimbiria omo Yesu amuinwa. Kalie chiko chinimbu vindi doish vati yunda puanyi hayunda isikalioteko. Wopula hati angana chika sindati okuti olimone hisa kokwetu puanyiko lwali hakoko. Ya kalie tukasio kutala olondaka vya yunda. Olondaka vilo vya Yesu vya kokera yunda okukumbulu lamo. Tuwa mwona liye pulilo liya Filipu, tuwa mwona pulilo liya Tomasi, kalie tukasio kumona yunda yole ye otambulu lamovo. Ha yunda isikari oteko. Okutala kolondaka vya ye, eye okasio kupo vya la Yesu okutimbii waivala kolu waliruosi. Momo vati, momo nye olingirati olualika lutambula. Olondaka vya yunda vile kiso kuti, eye wakala lutima wokutuwa la ondaka kolu waliruosi. Yesu utambulula, itambululi ya Yesu, liupilila palo, toke kesulio, liyo kapitulu kalo. Tukasio kutala olondaka vya ngana Yesu kwa chinimbu ocho 23 la 24. Vati ukasole ame, kapokola kwa ndaka yange. Ondaka avuye vite, hayangeko, pwani yaisha wanuma. Kwa chinimbu 23 vati Yesu wokumbulula hati, umwenda osole ame, opokola kwa ndaka yange. Tate usolavo, ocho wetu tuia kokuwaye, kwenje tutunga la ye. Ovinimbu vilo vitu lekiso kutiolwali, lumui na Yesu kovi mwenyo vietu. Pwanye chichisukilo kuti, etutulinga vakwepo kolo. Okufendela pamwe okukala omemburu yeke ungero limwe, echikachisiririra hachoko chinene. Yesu otu kisika okupokola ovihandere kovyaye kwenda okusola. Ochisola chove la Yesu chita impi. Uliye vitepo, ovinaevi kusuku ovyo vya velapo. Karietu kasiko chinimbu 25 la 26. Ovinae vindaviva nguila lene o simbu ngasi handilene. Pwa ingwatisi haye Spiritu Santo unaisia atumina vonduko yange. Eye ulongisa ovina vyosi. Kwenda owivaluisi ovina vyosi ndapopia lene. Ya Yesu kai valele oluali okwetu. Onjanja konjanja eye ivaluka oluali. Yesu wako vongela olondonge vya yeko sapalalo. Havanya ochirichina lunene we Spiritu wasesamena okupitia koluali luosi. Alume valo. Obo valinga nde yao lipiti yao ndaka ya suku kolwali. Yuano eye umepo katika lumevalo. Ocho lunene we Spiritu Santo eye wasone haeri vululilo lia yuano. Kalie Yesu ovali kuminya okutie Spiritu Santo lilaika kuvalongisa. Lokuvaivaluisa ovinavyosi. Noke ochiri eye watenisa ohuminyo yaye. Kochinimbu 27, vati ndusili yombembwa, nduwihi yombembwa yange. Ndechichi hain haolu walihachoko nduwihi. Ovitima viene kavika tokotelwe, kavika kale lusumba. Okwe tukutango chinimbu chilo, chitu tuwala konyi makefeti kilo lio kapitru kalo. Kochinimbu chatete, tuamwini ale vacho vitima viene kavika tokotelwe. Vito vika sheronda kavya sulako, vyo kulembere ka ulondonge vyaye. Ombembwa Yesu waka siyo kupopia kulo, hambembwa ina yechi walolu waliko. Hambembwa koyo kwechelu wakandu. Eyi ombembwa ina isupoka, hayo yitu ndavo katiko vitima vyaba vosi vakasi vu Kristu Yesu. Chikasi ombembwa yutima, kwenda ombembwa yovolondunge vyavana valinganga ochipango cha suku. Ombembwa yacho yali tepa lombembwa yolwali. Kalietu kasio kutanga ochinimbu vintioi tutoke tumosula. Vati wayevi echinda popia lene siti genda kwenjenji ya vali kokwene. Nda wasoleli, nda wasanjukili, omongenda kuisi ya momo isia wamberapo, amendisule. Chilo ndochi sapwili osimbuka chalingi wilwe okuti echichilingi wa vukolera. Tipopi vali lene chalwa, momo ombiali yolwalilulo yika silo kuia. Eyeka kuete omokolame. Pwani amendinga ndechi isia angundika ocho lwali lulimbuke okuti amesole isia votoki tutu ndi muno. Yesu vati yoleli omongenda kuisia momo kovaso yokwenda kwange ulaika okutambula asumunu hoalwa. Yesu olonda kilu kuisia pwani otuma ndembereki espiritu sandu hatungi pokatikavo. Yesu ovasapwila okuti okatembo kango ovo vakala okusapela vali, pwanyo katembo kango kakasapela vali lavo, momo olaika okukwatiwa kwenda olondonge vilaika okusandwiwa. Soma yoru wali wakala okuia. Vochumbo change semani, Yesu wakala lui ya kiunene leliapu. Kovaso yacho, eye walonda kekulusu, omori ya kanduolwali. Hii senda Yesu olonda, momo kovaso yokulonda kwa ye, ndembereki iya hatungi volonuno vya wabatava kungala. Njimbalo pandu kusuku, momo lo kwenda kwa Yesu, tuatambula ndembeleki, una onjanjako njanja walikapela okutuya kerako, lokututata kwenda okutulombolwira embimbiria ondaka ya suku. Lalapo chiwa, tulisanga vali kochipama chikwavo. Ngala akusumunuise.
Lingi omanu wakwe mbimbiria ondaka ya yoyulongi ndonjali.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Yo kwa ta